Fizikësia juaj një përvjetor me shumë domethënie, një përvjetor që na kthen kujtimet, emocionet, domethënien e ngjarjes historike të 25 prillit 1993, po edhe një përvjetor që na ofron një fizionomi, një realitet ndryshëm për te shpresave, ndoshta për te mundësive, sigurisht edhe të tyre, që një dhuratë e Zotit e madhe. Ajo ditë, po edhe kjo ditë.
Po, është vërtet na kthen, rikthen emocione shumë të larta, të thella, mund të themi, të 25 prillit 1993. Edhe sa herë që kujtojmë, më sidhen ndërmend ato ditë se janë shumë arsyena, edhe unë nuk dëshiroj tani të hinë thellësisht e gjerësisht të përshkruaj emocionet të cilat e vërtet duhet të përjetoj njeriu. Por sigurisht janë të shumë të freskëta, janë të paharrueshme, të pashlyeshme, edhe pse kanë kaluar 20 vjet. Kuptohet se ajo që ka ndodhi atëherë, domethënë vetë vizita aty çajt, pra një ngjarje historike për vete, dhe me këtë rast edhe shugurimi i katër i peshqve, pra rindërtimi, rithemelimi i hierarkisë kishtare që ishte eliminuar pothuajse të tërësisht gjatë diktaturës komuniste, ishte një ngjarje patjetër, por nuk ishte vetëm një ngjarje që i përkitë vetëm Shqipërisë, pra që ishte sigurisht për Shqipërinë, ishte ngjarje e veçantë, por disi mori dhe për masa botërore, mund të them, sepse Shqipëria edhe një herë ose për të parën herë, më mirë të them, më shumë e shumë viteve u kthye në fokus të mediave kombëtare, ndërkombëtare, edhe u informua dhe bota se këtu, edhe pse gjithçka a shkatru prepse prep besimi feja të besimtarë, sidomos të krishterët, ashtu aty duhet vetëm të krijohen mundësinat që ajo jo vetëm të rikthehet në zemrat e njerëzve, të forcohet te ata të cilët nuk ishte qenë mundur të eliminohet, dhe kjo ishte për vete, pra një rëndësie. Kuptohet se personale, më ne ishte ajo se mund të them në një ecje, në një rrugtim që vetëm ishte provania hyjnore ajo në cilën ne besojmë dhe që na përsjell sigurisht kur mundohemi të veprojmë, të pundojmë sa më mirë që është dhe të jemi besnik atij misionit për cilët na ka thirrur, e secili në atë pozicion, në atë rang që i jepet, atë përgjegjësi që i jepet, ishte për mua sigurisht një angazhim i madh dhe njëkohësisht pra këto emocione të një entuziazmi jashtëzakonisht i madh me atë çka me pritë mu personalisht, ishin pra dy gjëra kryesisht të ndryshme. Megjithatë, nuk e kam humbur shpresën asnjëherë dhe mund të them se Zoti ka qenë tepër i mirë me mua, sepse pa dashur të shtit të mendoj ose parashitem këtu, kurse një që ka krye misionin vetë në kuptimin matë përsosër, matë mirë të fjallës. Por, ato përpjekët e mija sa modeste, menimin e Zotit, sa është Zotit ai që të rriten dhe këto fryte të shijohen sot me knasi nga onë, që i shof, që i kam përsjallur, hap pas hapit, po edhe të njerëzve të cilër u kam shërbyer.
Im Zot Pirita, keni qenë një e jeni, vazhdoni të jeni shërptor në vrashtin e Zotit, e frytet tashmë kanë filluar të duken edhe të shijohen, pse jo, është një mirë njohje ndaj Zotit, po edhe një përkushtim i juaj që s'ka munguar kurrë. Është një knasi që nuk duhet ndalet këtu, sigurisht. Një plotësim i kësaj kishe vendore që zëfill ndër të parat në historinë e krishterimit ndër shqiptarë që është Durrësi, sot Tiranë Durrësi për shkak të kryeqytetit që është zhvendosur këtu. Një kishë që kurse ka munguar këtij vendi, një kishë që sot merr një rol të ri, një mision thoshat të veçantë për ta mbajtur gjithmonë këtë dritë të Krishtit, për të treguar këtij populli udhën e jo të errësirës, por të drites. Këtë aspekt ju e njeni vërtet ende themi peshen e bukurin një kosisht të një misioni jo të letë, por vërtet plot dhe më thëndës.
Po, ishte sigur se pesha është shumë e madhe, dhe për arsina që janë shumë mirë të njohura. Tirana, Durrësi, përbojnë ma shumë si një tretën e të tërë popullësis, pra të Shqipërisë, dhe ku bashkëtojnë tre besime, bile mund them të një katër, sepse në Tiranë ma tepër se në çdo qytet tjetër, vijnë duke afirmu edhe protestante, prandaj të cilët janë pranuar jo fort largë, më parë si komunitet, më thënë, zërtarisht edhe nga pushteti krahas me katër komunitetet e tjera të njohur. Prandaj, në këtë lëvizje, më probleme pastaj demografike, shpëngulja e besimtarëve në veçanti nga Veriu që ulet rreth këtyre dy qyteteve më të mëdha të Shqipërisë për arsye ekonomike, sociale të tjera të tjera, e bën përgjithësinë, më thon, ushtrimin e baritor edhe më të vështirë dhe njëkohësisht përgjithësinë shumë më të madhe ndaj Bariut, si është përgjithësi i parë. Por prapse prap mund të them se duke marrë parasysh ku kemi filluar dhe esuri dhe krijimin e infrastrukturës shpirtërore në këto situata, në këtë situatë tërësisht demografike të ndryshme nga ajo çka ka qenë para diktaturës komuniste, e ban peshë, por njëjtën kohë edhe jep vërtet një kënaqësi të veçantë. Pse jep këtë kënaqësi të veçantë? Sepse unë e takoj, e preku dita me ditë dhe shoh ata besimtarë të cilët vërtet e kanë sjellë me veti besimin, jo vetëm besimin e fort, që s'ka pas gjashë të fort si kurse ato malet e bjeshkët tona, por edhe që dishirojnë, janë të etur për ta e kultivuar atë. E pa tjetër kjo ka nevojë për predikatar, ka nevojë për shërbestar të kishës të ungjillit, gjanë që sot mungon s'paku taj numër që ashtë i nevojshëm për ta kryer këtë mision. Por prapse prap, unë e thëmë këte se në menimin tim, prap, pa dashur këtu la përshtype se unë e jam aje protagonisti i gjithë kësaj, unë e shofë se është një jetësori shumë e bukur i që sjallë, me të vërtet një gëzim të madhë. Por atë shka duhet të theksoj të unë, sepse e njejë ashtë, që nështë e bandë diçka të ndryshme nga apostolimi, ose nga ecuria, nga zhvidhimi i kësaj kishe, që të gjithë jemi së bashku, këtu, se cili ka përgjithsinat e veta në vend dhe të veta përcaktuar, ashtë edhe ajo që unë këtu në e kam shijue këto të fryte, këtë kënaqësi e kam pas si privilegj që ashtë interesimi nga komunitetet e tjera të petarve. Nuk po flasë këtu për këthimin, konvertimin, që kemi raste shumë të bukra, vërtet të mrekullueshme, por edhe vetë fakti që unë njëhem këto, si kurse i përkas të gjithve, jo vetëm katolikve. Dhe këtë respekt që ma japin, dhe që unë e një këtë komoditet, them ashtu, në takim me njerëzit, shumë i lirë, shumë i afërt, e përsëris pa dallim përkatësie fetare, nështë është diçka unike, është e veçantë. Por është një gëzim i madh, është një shpërblim shumë i madh, sepse nuk kam kurfar kompleksi. Komunikoj, ju keni pasur mundësi gjatë qëndrimit tuaj këto ditë për këto festa, se një numër i madh atyre praqi. Ka një thjesht një lloj simpatie o një lloj enin diçka se kanë një arsye për të qëndruar afër. Pra, jo në aspektin se ata konsiderojnë mu sikur se udhëhesin e tyre shpirtëror, natyrisht sikur se është kjo me besimtarte e katolik, por edhe në një nivel tjetër, në një rrafsh tjetër. Dhe kjo të mërmenja se më nëpë munje, jo vetëm kënaqësi, po më rritë e mjep edhe një kuraj, më nëpë një motivim edhe më të fuqishëm, më të fort për të vazhduar atë rrugë të cilën e kam filluar, po themit atë një kaluar 20 vjetë ma më sot, dhe që të vazhdoj në këtë rrugë tim, derisa ta kënë thonë Zotit, derisa ta lanë.
Ne, im Zotë Rokmir Dita, ju përgëzojmë, sinqerisht, ishte një ngushëllim për ju, ishte një kënaqësi, një kremtim, do të thotë falenderim ndaj hyjit, falenderim edhe kishës, poplit të gjallë të Zotit që është templi i vërtet, e që u bashkuar rreth jush, rreth lterit dhe rreth sofrës eukaristike. Në këto ngjarje, në këtë ngjarje të shënuar, nuk mungoi një personalitet i veçantë, plot domethënie, sekretari i Lumit John Palit të dytë, kardinali Gjivish i Krakovës. Soli relikën e Lumit John Palit të dytë, e cila zbashku i bashkohet asaj relike të çmuar për popullin e kishën katolike shqiptare të së Lumës Nën Terezë. Po prania e kardinalit Gjivish ishte një shej që konfirmon universalitetin e kishës, vëmendjen e kishës, por edhe themi një shej falënderimi e inkurajimi për të vijuar në këtë rrugë.
Sigurisht kjo ishte një, të themi, gjarje, një shpërblim dhe më dha një kënaqësi vërtet të veçantë, sepse kardinal Gjivici sikurse dihet më atë është, ai ishte një bashkëpunëtor, ai që ka qëndruar më afër për 40 vite me radhë para se ishte u zgjell për papë dhe pastaj gjatë pontifikatit të tij, dhe ishte njeriu më i përshtatshëm dhe kjo ishte ishte dhe arsyeja që mu më ka shtyrë që ti drejtoj, të aftoj edhe të kërkoj mërënda mundësive të ti ashtë vinë edhe ta rrisë lëmënitetin e këti 20 vjetëvorit të cilin sigurisht unë e kam dije ma të e përsa s'kosht tjetër. Kuptoha që vetë prania ti, më nej fjalët e ti a ishin jo vetëm një të themi dhoj shpërblimi, ngushlimi ose përforcimi, inkurajimi, por edhe ishte një dhoj që evokon të momente shumë të bukra, shumë të prekshme gjatë këtyre 20 viteve dhe unë mund të them se e njeva vedin si të privilegjuar. Një gjë që jo mund të pritshe 20 vjetë ma parë, se ka për të arritur deri këto që përkujtojmë, kujtojmë 20 vjetorin e vizitës historike, si kurse u theksuar, por edhe një mënerë, dhe me thanë, të kemi edhe relikët e tija, dhe tani të flasim për të lumin, Gjën Palin e dytë, jo thjesht për papin Gjën Palin e dytë, dhe këto dhurata mund vinë vetëm për Zotit, nuk ashtë që askush mund të meritoj këto, por është provania e ti, dashuria, dhe sigurisht lutjet e tija të cilat e kanë, edhe pse ne mund mos të jemi të vetëdijshëm, kanë ba të mundur të realizohet ky përkujtim i kësaj date shumë të rëndësishme, pra vizitës së atit shejt, edhe që përputhet edhe me 20 vjetorin e shugurimit të tem i peshuar.
Atëherë ne ju falenderojmë, lutemi që përvania hynore të jetë gjithmonë e begat me mira e hire hynore në misionin tuaj.
Faleminderit shumë dhe unë dua të shfrytëzoj vërtet me tënd sinqeritetin tim, falenderoj për bashkëpunimin e vazhdueshëm prej ditëve të para, prej emërimit, shugurimit dhe në vazhdimësi gjatë 20 viteve që mi në gjithë pranë, kur dhe që kam pas nevoj, qoftë me këshila, qoftë me qdo tjera nevoja që janë paraqitur si kurse një i peshku i ri, që fidon një detyrë ashtë të rëndësishme, me përgjësi ashtë të male e që më keni qëndrua pranë. Jo personalisht dhe Radio Vatikani, pranej, i uroj i bekimin e Zotit, mbarësi e sukseset të reja. Zotit ju bekoftë.
Faleminderit për bekimin e meritat janë ju, janë që otorat, po faleminderit, ishte knasi.